πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μου λέτε, μου γράφετε και μου στέλνετε κάποια μηνύματα με όλους τους τρόπους ότι να αφήνω λίγο, λέει, παραπάνω να παίζει το εισαγωγικό χαλί σήμα της εκπομπής για να το χαίρεστε. Αυτό είναι η μία παράκληση, γιατί η άλλη είναι όχι, ξεκίνα εσύ να μιλάς για να σε ακούσουμε ότι είσαι εδώ. Αν και Τρίτη και όχι Δευτέρα, αν και Τρίτη λοιπόν, επιστροφή στην κανονικότητα. Σε χρόνο, σε μήνα, σε καιρό. Σε καιρό, παιδιά. Μάλλον να το πω αλλιώς. Θέλετε να αρχίσετε από τώρα να απευθύνετε ύβρις, ηρωνίες και κακά πράγματα για μένα να το κάνετε. Αλλά έχω να σας πω ότι αυτός ο καιρός, παρά κάποιες δυσκολίες στους δρόμους και στις πολύ έτσι καλοχτισμένες, γεμάτες πολεοδομικά ωραία τετράγωνα πόλεις και με το πολύ ισχυρό σκυρόδεμα του μπετόν και την ασφαλτόστρωση, χωρίς κανένα πρόβλημα στα καπάκια των φρεατίων και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν ο καιρός, ωστόσο, σε αυτή την πόλη, στην πόλη μας και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, είναι ο κανονικός καιρός. Να προλάβουμε να δούμε και λίγο χειμώνα, να καταλάβουμε λίγο χειμώνα, λίγο περισσότερο κρύο, λίγο περισσότερο χιόνι, αρκετή βροχή. Και γενικά το σκηνικό του χειμώνα, όσο ακόμα καλύτερα μάλλον να πω για τα χιονοδρομικά κέντρα ή μάλλον τα ορεινά μέρη που έχει πέσει το χιόνι από νωρίς και είναι όλο αυτό το μπαμπακένιο, το βελούδινο πράγμα, ακόμα καλύτερα. Ειδικά για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που η θερμοκρασία θα έχει ανέβει και θα έχουμε κυλιοφάνεια, οπότε θα είναι ό,τι πρέπει για την υπόλοιπη έτσι, διασκέδαση περί χιονιού. Και λέω για κανονικό καιρό, διότι η αντίστοιξη εδώ είναι η μη κανονικότητα στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, σε όλον αυτό τον όλεθρο, το σοκ και δέος που έχει προέλθει από αυτή την απίστευτη μανιώδη πυρκαγιά, μία λέλαπα που έχει κάψει τόσες χιλιάδες τρεμάτων, όχι μόνο πράσινου, αλλά και ολόκληρα οικιστικά συγκροτήματα και τετράγωνα, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και πολύ χρήμα για να αποκατασταθεί όλη αυτή η παραδεισένια περιοχή, αλλά όλο και περισσότερα ρεπορτάζ και αρκετές έρευνες και αναλύσεις πηγαίνουν πίσω στα αίτια αυτής της πραγματικά καταστροφικής πυρκαγιάς και χωρίς κανέναν να θέλω να κακολογήσω είτε άνθρωπο, είτε ομάδα ανθρώπων, είτε πολύ περισσότερο να ποινικοποιήσω τον πλούτο σε μια τόσο δύσκολη στιγμή αυτών των ανθρώπων, που είτε ζουν, αν ζούσαν σε φαβέλες, είτε ζουν σε επαύλεις, έχουν την ίδια μοίρα τελικά αυτή τη στιγμή, κάποιοι από αυτούς. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές λογικές αιτίες που φτάσαμε σε αυτή την πυρκαγιά. Και οι αιτίες, δυστυχώς, ξεκινάνε από την ανθρώπινη παρέμβαση, από την αλόγιστη επέμβαση και φυσικά από την παντελή έλλειψη σεβασμού στην οικολογία, στη φυσική ροή των υλικών, των κατασκευών και τελικά στον σεβασμό στην ίδια τη φύση. All the leaves are brown and the sky is gray. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μέχρι τις 8 παρέα. Έτσι λοιπόν, με το φόβο ότι οι άνεμοι θα ενισχύσουν και θα εξαπλώσουν τις φλόγες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νέες εστίες, ζει το Λος Άντζελες από το πρωί σήμερα. Σχεδόν μια εβδομάδα αφότου οι λόφοι στα περιχωρά του πήραν φωτιά, μιλάμε για την 7η μέρα σήμερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως θα χρειαστούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του Λος Άντζελες μετά τις εκτεταμένες καταστροφές εξαιτίας των πυρκαγιών. Θα κοστίσει λοιπόν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να επανέλθει το Λος Άντζελες στην κατάσταση που βρισκόταν προτού το πλήξουν οι φωτιές. Και φυσικά μιλάμε και για τους 24 νεκρούς, τουλάχιστον 24. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που με το που ξέσπασε η πυρκαγιά η πρώτη και ακούσαμε και για τους πρώτους με 2 με 3 νεκρούς, φοβόμασταν ότι θα αυξηθεί ο αριθμός. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι και φυσικά πάρα πολλοί τραυματίες. Ακραίες και επικίνδυνες λοιπόν συνθήκες, θερμοί και ξηροί άνεμοι. Οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν προσπάθειες από χιλιάδες πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έστειλε το γειτονικό Μεξικό, πυροσβέστες που επιχειρούν να κατασβέσουν κάτι που φαίνεται να μην δαμάζεται πλέον. Έχουν λάβει ενισχύσεις ανθρώπινες και υλικές. Υπάρχουν τρομερά ρεπορτάζ που αφορούν φυσικά και τις αιτίες, αφορούν το πού έχουν χτίσει αυτές τις πολυτελέστατες επαύλεις αυτοί οι άνθρωποι, το πόσο πολύ δεν έχουν σεβαστεί το ρου είτε ποταμών είτε λιμνών είτε ροών, φυσικών ροών, και πολύ περισσότερο βέβαια το γεγονός ότι υπάρχουν, ας πούμε, αναφορές για την απόλυτη σπατάλη υδάτινων πόρων, Τι να πει κανείς για το σπίτι, για τη σπίτι. Όταν λέμε σπίτι, χάνει και την αξία του η λέξη, την αξία της η λέξη, έτσι. Αλλά τέλος πάντων όλο αυτό το μέγαρο, το δεν ξέρω τι είναι, το ανάκτορο των Kardashians, της οικογένειας αυτής, που κατανάλωνε δεν ξέρω κι εγώ πόσους τόνους νερού για να έχουν αυτή την ζωή που είχαν και την έχουν τώρα ξεχάσει. Θα μου πείτε, κλαις, συναισθάνεσαι, νιώθεις την ανάγκη να πεις ότι είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, Καλιφορνέζοι και τα λοιπά. Όχι. Όχι επειδή είναι η συγκεκριμένη γωνιά του πλανήτη που ίσως και να μην έχει και ανάγκη, αν θέλετε, και τη δική μας την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη. Αν και μεταξύ μας άνθρωποι είναι και αυτοί. Οι περιουσίες πολλών από αυτούς έχουν χαθεί, χωρίς να είναι απαραίτητα οι μεγάλοι αστέρες ή ότι θα τις ξαναφτιάξουν εύκολα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπίδησαν πάρα πολλές πλευρές που έχουν και τη φιλοσοφική τους και κοινωνιολογική διάσταση ή ουμίναλα που λέμε, για να μην πω και την ανθρωπιστική. Κάποιοι ας πούμε αναφέρονται σε ταξικές φωτιές. Νομίζω ότι μπορεί να μας άκουγαν όταν λέγαμε, μας άκουσε το σύμπαν, όταν λέγαμε ότι να, για παράδειγμα, έχουμε αυτές τις απίστευτες πυρκαγιές και στην Αργεντινή έχουμε. Έχουμε αυτές τις απίστευτες πυρκαγιές, ξέρω εγώ, στο δασικό πλούτο, τάδε, ή έχουμε τις απίστευτες πλημμύρες σε εκείνη την περιοχή. Και όμως ο πλανήτης δεν φαίνεται να συγκινείται, γιατί μιλάμε ή για σεισμικές φυσικά δονήσεις που είχαν εκατόμβες νεκρών μέχρι πρόσφατα, και λέμε ότι ο πλανήτης δεν φαίνεται να συγκινείται επειδή δεν αφορά Αμερικανούς. Και τώρα, να πω την αλήθεια, έχω λίγο τύψεις, επειδή το έλεγα και το ξανάλεγα αυτό. Έρχονται λοιπόν πολλά στοιχεία, κυρίες και κύριοι, και κοινωνιολογικού ίσως περισσότερο προσήμου για τις ταξικές φωτιές, όταν οι πολύ πλούσιοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να επιστρατεύσουν ή πάντως να... πώς το λένε αυτό, να μισθώσουν, να βάλουν στην υπηρεσία τους έναντι πολύ υψηλού χρηματικού ποσού την ιδιωτική πυρόσβεση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είχε ξεκινήσει από τον τύπο που βγήκε και είπε ότι «Α, τι γίνεται, θα καλέσω εγώ τώρα να σβήσουν τις φωτιές τις δικές μου και των γειτόνων». Ιδιωτική πυροσβέστηση, ιδιωτικές υπηρεσίες. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ μεγάλο αυτός ο Keith Wasserman, πώς λέγεται, ο πολύ εκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος. Γενικά οι Αμερικανοί είναι έξαλλοι για το χειρισμό των πόρων για να σωθεί μια κατοικία. Μην νομίζετε ότι και στον αμερικανικό λαό, με αυτή την σχετικά ελλιπή ενημέρωση και με μια όχι μόνο κοντόφθαλμη, αλλά και περιορισμένη λήψη πληροφοριών, ότι δεν είναι σε θέση να υπάρχουν ανάμεσά τους και επικριτές όταν πλούσιοι ιδιώτες προσλαμβάνουν τους δικούς τους πυροσβέστες, όταν ανταγωνίζονται με τις δημόσιες ομάδες για πολύτιμους πόρους όπως το νερό, και ενδεχομένως θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις προσπάθειες των δημόσιων, ας πούμε, πυροσβεστών. Δεν θα σας κουράσω άλλο, έτσι και αλλιώς θέλω να πάω και στο επόμενο τραγούδι για να ξεκινήσουμε μετά την κουβέντα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να δούμε τους όρους πυρόσβεσης στις ΗΠΑ και βέβαια τι είναι αυτό το περίφημο ροζ υλικό που έχει γεμίσει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξάπλωσης πυρκαγιάς. Δεν θα πάμε λοιπόν σε τραγούδι για να καταφέρουμε να κάνουμε την κουβέντα πιο γρήγορα με τον κύριο Λουράντο που είναι, τον κύριο Λαβράνο, με συγχωρείτε πολύ, τον κύριο Λαβράνο που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, ο κύριος Νίκος Λαβράνος. Καλησπέρα σας, κύριε Λαβράνη.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές σας.
Να είστε καλά. Ζητούμε πάντοτε τα φώτα σας στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές και μάλιστα εδώ θα δανειστώ αυτό που είπε ο κύριος Λαγουβάρδος, ο ερευνητής μετρολόγος, ότι ίσως να έχουμε μπει στην πυρόκαινο περίοδο. Δεν ξέρω αν όντως υπάρχει αυτός ο όρος, δεν πρόλαβα να διαβάσω αν τον εννοεί ή τον λέει κατά κάποιο τρόπο συμβολικά. Πυρόκαινος περίοδος, επειδή πράγματι έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές εν μέσω Ιανουαρίου, Σε μια περιοχή ωστόσο, κύριε Λαβράνε, που δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς το τι και το πώς, αλλά γενικά πλήττεται από πυρκαγιές η ευρύτερη περιοχή της Καλιφόρνια.
Η Καλιφόρνια αποτελεί μια παραδοσιακά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, περιοχή που πλήττεται κάθε χρόνο από τεράστιες πυρκαγιές και μάλιστα στα χρονικά έτσι καταγραφής των Ηνωμένων Πολιτειών, οι χειρότερες καταστροφές, αν θεωρήσουμε ότι τις πρώτες 10 για παράδειγμα, η Καλιφόρνια κατέχει αρνητικά πρωτεία βέβαια σε αυτό, μέσα στην πρώτη δεκάδα τις περισσότερες καταστροφικές πυρκαγιές.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, και ακούγεται κάπως τραγικό, όχι κάπως, πολύ τραγικό, αλλά είναι σαν case study για σας, με την έννοια ότι προηγούνται ή δεν προηγούνται. Θέλω πάρα πολύ να μάθω με απλά λόγια, κύριε Λαβράνε, τι πυροσβεστικά μέσα έχουν εκεί οι συνάδελφοι και αν καταφέρνουν, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να το καταφέρνουν, καταφέρνουν πάντως, πώς το προσπαθούν, πώς επιχειρούν δηλαδή σε τόσο μεγάλες εκτάσεις και σε τέτοια μανία της πυρκαγιάς.
Για να μπορέσει και ο κόσμος έτσι με απλά λόγια να καταλάβει. Καταρχάς μιλάμε ίσως για την πιο προηγμένη χώρα παγκοσμίως. Mm-hmm. Από τεχνολογικής άποψης και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια πυρκαγιά, δεν θα τη χαρακτηρίσω πλέον δασική, γιατί έχει μετατραπεί αφού καταστρέφονται ολόκληρες περιοχές και συνοικίες και γειτονιές, άρα έχει μετατραπεί και σε αστικού τύπου πυρκαγιά.
Ναι.
Μιλάμε λοιπόν για το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό περιβάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Mm-hmm.
Και πέφτει θύμα, με και χωρίς εισαγωγικά αν θέλετε,
ναι,
μια πυρκαγιά η οποία θα μείνει αξιομνημόνευτη για αρνητικούς λόγους δυστυχώς στα παγκόσμια χρονικά καταγραφής πυρκαγιών, είτε δασικό να τη χαρακτηρίσουμε τώρα, δεν ξέρω και πώς να τη χαρακτηρίσουμε, δασικού και αστικού τύπου μαζί.
Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ναι, για πείτε μου, συνεχίστε παρακαλώ.
Η Αμερική λοιπόν έχει, επαναλαμβάνω, είναι μια από τις πιο προηγμένες χώρες παγκοσμίως, έχει πάρα πολύ καλό μηχανοκίνητο και εναέριο στόλο. Έχει σύγχρονα όπλα στη διάθεση των πυροσβεστών, όπως για παράδειγμα αυτά που προσπαθούμε και εμείς με το πρόγραμμα υγείας να φέρουμε και ήδη έχουμε αποκτήσει κάποια στη χώρα μας. Μιλάμε για drones, μιλάμε για χρήση τεχνητής νοημοσύνης, για θερμικές κάμερες και ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της πυρόσβεσης. Και όμως αυτό που έκανε και για μένα ως εκπρόσωπος των εργαζομένων των Ελλήνων πυροσβεστών, είναι μια δήλωση που μου έκανε πολύ εντύπωση, είναι μια δήλωση σε επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στο Λος Άντζελες, ότι δεν έχουμε επαρκή προσωπικό,
ναι,
ανθρώπινο δυναμικό.
Ναι, ναι, το διάβασα κι εγώ.
Για όσους πραγματικά μπορούσαν να εστιάσουν σε αυτή τη δήλωση και όχι στη δήλωση ότι καήκαν σπίτια πλουσίων, ηθοποιών, γιατί και τα 12.000 οικίματα που καήκαν δεν ήταν μόνο πλουσίων, ήταν και φτωχών ανθρώπων και βιοπαλαιστών της Αμερικής κτλ.
Ναι.
Αυτή η δήλωση πραγματικά για εμένα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι κάτι που φωνάζω και εγώ ως Ομοσπονδία, ότι καλή η τεχνολογία, η χρήση όλων αυτών που μπορεί να αποτελέσουν όπλα για τον πυροσβέστη, αλλά πρέπει να υπάρχει και πυροσβέστης.
Το είχαμε συζητήσει και για τις δικές μας τότε, το Σεπτέμβρη, μετά το φοβερό καλοκαίρι που περάσαμε, που βιώσατε εσείς δηλαδή, και κατ' επέκταση και εμείς οι πολίτες, πραγματικά το συζητούσαμε και τότε. Άρα, ο πυροσβέστης, ο άνθρωπος δηλαδή πυροσβέστης, το ανθρώπινο δυναμικό, το έμψυχο, στη μάχη της πυρόσβεσης κατευθείαν. Αυτό παντού, σε οποιαδήποτε, όπως λέτε, περιοχή, πλανήτη, περιοχή του πλανήτη, πλούσια, φτωχή.
Για να καταλάβει και ο κόσμος, ό,τι υπερσύγχρονο ένα αέριο στόλο και να διαθέτεις, όσο υπερσύγχρονο μηχανοκίνητο, όχι πυροσβεστικά οχήματα δηλαδή και να διαθέτεις, εάν αυτά δεν υπάρχει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή πολλοί πυροσβέστες ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις περιστάσεις, δεν μπορεί να σβήσει καμιά φωτιά.
Να ρωτήσω, πρωτού πάμε στο ροζ υλικό ή στα μέσα προστασίας ή δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Υπάρχει, στις ΗΠΑ είναι σίγουρο ότι υπάρχει ιδιωτική πυρόσβεση, δηλαδή μπορούν...
Υπάρχουν πάνω από 300 εταιρείες...
Για πείτε μας.
Υπάρχουν πάνω από 300 υπηρεσίες ιδιωτικής πυρόσβεσης, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, για την Αμερική τουλάχιστον μιλάμε, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και προηγμένη σε πολλά πράγματα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν 300 υπηρεσίες που προσφέρουν ιδιωτική πυρόσβεση, χωρίς βέβαια να εμπλέκονται στα πόδια, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, που λέμε του κρατικού μηχανισμού πυρόσβεσης.
Ναι. Λειτουργούν δηλαδή συμπληρωματικά και επικουρικά.
Όχι με τη συνδρομή, όχι να ζητήσει τη συνδρομή το κράτος, λειτουργούν, παρέχουν, είναι παροχή υπηρεσιών.
Mm-hmm.
Με απλά λόγια.
Ναι, ναι.
Τώρα, το πόσο αυτό μπορεί να θεωρηθεί νομότυπο, νόμιμο ή όχι, τέλος πάντων αυτό. Ναι. Είναι τελείως διαφορετική κουβέντα.
Ναι, είναι.
Δεν θα την κρίνω εγώ.
Είναι. Αλλά ξέρετε, έρχεται στην επιφάνεια τώρα, γιατί είναι η κάστα αυτή των πλουσίων ανθρώπων που ακόμα και την ώρα που γλύφανε οι φλόγες τα σπίτια τους, τις επαύλεις τους, μίσθωναν υπηρεσίες από ιδιώτες. Γι' αυτό το λέω.
Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί μου, να μου επιτραπεί έτσι να το πω, στην Αμερική, γιατί όλοι οι πυροσβέστες στον κόσμο.
Βεβαίως. Είσαστε μία κοινότητα πραγματικά αλληλεγγύης. Ναι, ναι.
Είχαν να αντιμετωπίσουν την απίστευτη, όπως το χαρακτηρίζω, έλλειψη στις πρώτες ώρες, για να μην πω και τις πρώτες μέρες, σε νερό. Αυτό βέβαια οφειλόταν είτε στις προβληματικές ή λειψές, τέλος πάντων, δεξαμενές. Στους προβληματικούς πυροσβεστικούς κρονούς, με αποτέλεσμα να χρειαστούν να κάνουν και αρκετά χιλιόμετρα μακριά, ώστε να μπορέσουν να πάνε να γεμίσουν νερό. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή μιλάμε για γειτονιές, για περιοχές μάλλον, οι οποίες μην κρυβόμαστε, πολλοί από εμάς τις έχουμε θαυμάσει σε κάποιες ταινίες ή σίριαλ, mm-hmm. τα ακουστές γειτονιές, μένουν άνθρωποι με καλύτερης οικονομικής επιφάνειας και υψηλού βιωτικού επίπεδου, τέλος πάντων, να το πω έτσι.
Mm-hmm.
Οπότε υπάρχει μια ευχέρεια. Νομίζω δημοκρατική χώρα είναι η Αμερική. Έχει καθένας το δικαίωμα να πει ότι εγώ θέλω να σώσω την περιουσία μου και δεν περιμένω το κράτος και μπορώ να φωνάξω και να πληρώσω.
Ναι.
Μια ιδιωτική εταιρεία πυρόσβεσης.
Ναι, σύμφωνοι. Αρκεί αυτά τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει η ιδιωτική εταιρεία πυρόσβεσης να μην είναι, όπως είπατε, σε βάρος των μέσων που χρησιμοποιούν οι κρατικοί.
Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που, αν έχει συμβεί, αν δεν το γνωρίζω, αν έχει συμβεί και κάτι τέτοιο, πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι επιλήψιμο, ναι, και
βέβαια,
συζητήσιμο.
Πολύ σωστά. Κύριε Λαβράνο, αυτό το ροζ, η ροζ σκόνη, το φως τσέκ, όπως λέγεται, τι είναι και επιβαρύνει πραγματικά το περιβάλλον εάν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον?
Κοιτάξτε, έχω μείνει και εγώ λίγο έτσι ευνηδιασμένος από την εντύπωση προκάλεσε, προφανώς μάλλον είναι το χρώμα που κάλεσε έτσι στον κόσμο μια περιέργεια, τέλος πάντων. Το φως τσέκ, ναι, όπως το αποκαλούν, χρησιμοποιείται ευρέως στην Αμερικανική Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καλιφόρνιας, που πολύ σωστά είπατε ότι είναι από τις περιοχές που δοκιμάζεται κάθε χρόνο, πάρα πολλές δεκαετίες. Μιλάμε, για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για ένα επιβραδυτικό υγρό, το οποίο πέφτει στην επιφάνεια της βλάστησης, της και όμιλης επιφάνειας, τέλος πάντων,
ναι,
κάνει μια αποκοπή του οξυγόνου, αποτελεί στην ουσία σαν ένα χημικό φράγμα, να το πω έτσι με λίγο πιο απλά λόγια, δικαιώμενη επιφάνεια. Δηλαδή, κόβει το οξυγόνο και επιβραδύνει την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ώστε να επιχειρούν μετά οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Απλά το χρώμα είναι που εξητάρει λιγάκι.
Mm-hmm.
Το χρώμα είναι χαρακτηριστικό που έχει γίνει επίτηδες, να το πω έτσι, ώστε να μπορούν οι ομάδες πυρόσβεσης ή οι πιλότοι από τα αέρια μέσα να γνωρίζουν που έχει πέσει αυτό το υγρό.
Α, μάλιστα.
Υπάρχει σε κόκκινο
χρώμα.
Γι' αυτό
δηλαδή. Υπάρχει σε πολλά χρώματα.
Και νομίζω ότι δεν ήταν μόνο ροζ, αν είδα καλά και τις εικόνες. Έχει πέσει και κόκκινο χρώμα και υπάρχουν και περιοχές που χρησιμοποιούν μπλε. Είναι μπλε το χρώμα.
Ναι.
Ένα ποσοστό μικρό, ένα γύρω στο 6-8% σε αυτό το επιβραδυτικό υγρό αποτελεί χρωστική ουσία για επιχειρησιακούς λόγους, να το πω έτσι πιο κατανοητά.
Αν δεν σας πειράζει, κύριε Λαβράνε, δώστε μας πολύ λίγο να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων τώρα στις και μισή και να συνεχίσουμε
παρακαλώ
λίγο την κουβέντα αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ.
Εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι, στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, τον κύριο Νίκο Λαβράνο. Καλησπέρα σας και πάλι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Λαβράνο. Λοιπόν, στο μεταξύ εγώ διάβαζα και τα δικά σας μηνύματα που αναφέρεστε, Νικολέτα μου καλησπέρα, ότι φυσικά και υπάρχει ένα είδος ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, αλλά έτσι κι αλλιώς έχουν χτίσει πάνω σε τελείως ευαίσθητες περιοχές. Αναφέρεστε δηλαδή στο γνωστό χάσμα πλουσίων και φτωχών. Και φυσικά αυτό εντοπίσαμε και εμείς, και το γεγονός ότι νωρίτερα, ας πούμε, έλεγα στον κύριο Λαβράνο, τον οποίο έχουμε λοιπόν στη γραμμή. Γεια σας και πάλι, κύριε Λαβράνε.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Λοιπόν, μια και διακόψαμε, πήγα λοιπόν σε άλλη κατηγορία θεμάτων που φυσικά αφορούν την πυρόσβεση, διότι νωρίτερα, όπως σας είπα, για την πυρόκαινο περιοχή, πυρόκαινο εποχή, συγγνώμη, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο κ. Λαγουβάρδος, το ανέφερε με αφορμή τις πυρκαγιές σχεδόν όλο το χρόνο, ανεξαρτήτως πυρικής και αντιπυρικής περίοδου, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Είπε λοιπόν ο κ. Λαγουβάρδος ότι εφόσον θα έχουμε πιθανότατα τεράστιες πυρκαγιές σχεδόν όλο το χρόνο και μπορεί να μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η λεγόμενη πυρόκαινος περίοδος, καταλαβαίνω λοιπόν ότι εσείς ως πυροσβέστες αυτό είναι ακριβώς το κατάλληλο έδαφος για να επανέλθετε και να τονίσετε πάλι και πάλι τα αιτήματά σας για την πρόσληψη και την στελέχωση της υπηρεσίας με ακόμα περισσότερο προσωπικό. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και μπορεί από τη μια η επιστημονική ανάλυση και του Λαγουβάρδου, που είναι πάρα πολύ αξιόλογος επιστήμονας. Mm-hmm. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια ότι πάρα πολύ καλά στο πετσί μας εμείς οι πυροσβέστες, ότι έχουμε ξεφύγει από τα πολύ στενά πλαίσια της αντιπυρικής περίοδου. Και ξέρετε, για να καταλάβει ο κόσμος πώς διαμορφώνεται μια αντιπυρική περίοδος. Διαμορφώνεται με ένα μέσο όρο κλιματολογικών, μετεωρολογικών συνθήκων επί πολλές δεκαετίες. Άρα στη χώρα μας είχε διαμορφωθεί από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτώβρη να έχουμε αντιπυρική περίοδο, μια περίοδο δηλαδή επικίνδυνη για εκδήλωση πυρκαγιών. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουμε ξεφύγει δυστυχώς από αυτά τα στενά πλαίσια και έχουμε εκδήλωση πυρκαγιών και Μάρτι μήνα και Νοέμβρη μήνα. Πρόσφατα είχαμε πυρκαγιές τη φετινή αντιπυρική περίοδο μέχρι και τις 15-20 Νοέμβρη, μικρής έκταση τουλάχιστον πυρκαγιές. Οπότε είναι αναγκαιότητα πλέον να αναθεωρήσουμε και τα χρονικά πλαίσια της αντιπυρικής περίοδου και το τρόπο αντιμετώπισης τους. Ναι, κλιματική αλλαγή, ναι, κλιματική κρίση. Όλοι το γνωρίζουμε, πρέπει να περάσουμε μπροστά από αυτή και όχι να την κυνηγάμε από πίσω.
Ναι, πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε, να περάσουμε
και
μπροστά από αυτή.
Και το πιο σημαντικό, επαναλαμβάνω, ως εκπρόσωπος της μεγαλύτερης ομοσπονδίας της χώρας, στον χώρο του συνδικαλισμού τουλάχιστον, φωνάζουμε για την ανάγκη προσλήψεων και εργατικών χεριών στην πυροσβεστική. Έχουμε τεράστια κενά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από ανθρώπινο δυναμικό, τα οποία ξεπερνάνε τα 3.500 άτομα.
Ξεπερνάνε τις 3.500.
Ακριβώς.
Αυτά είναι τα κενά,
Οι κενές οργανικές θέσεις που χρόνο με το χρόνο επιβαρύνονται, μεγαλώνει δηλαδή αυτός ο αριθμός, γιατί έχουμε και μια μεγάλη συνταξιδοτική ροή και αυτό είναι επακόλουθο ότι έχουμε μεγάλο μέσο όρο ηλικίας στο πυροσβεστικό σώμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 50. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή πλησιάζουν προς τη δύση, να το πω έτσι, της καριέρας τους.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν πάνω από 3.500 κενές οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο σώμα να μην μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά και να αναγκάζονται, βέβαια, είναι και τα επακόλουθα που λέμε, σε φαινόμενα υπερεργασίας, συνεχόμενων ωρών και ημερών, να το ελπίσω να πω, εργασίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και για το καλό αποτέλεσμα της εργασίας τους.
Και για να πάμε και σε ένα διατάφτα, το διατάφτα δεν το λέω μόνο για την ολοκλήρωση της συζήτησης, καθώς δεν έχουμε άπειρο ραδιοφωνικό χρόνο, κύριε Λαβράνε.
Κατανοητό.
Το λέω γιατί πρέπει να, ως πολιτεία, να φτάνουμε στο διατάφτα κατευθείαν. Το έχουμε, αυτό είναι δηλαδή υπερεπίγον, δεν είναι απλά επίγον. Άρα αυτές οι 3.500 θέσεις, οι κενές που πρέπει να πληρωθούν, εγώ σας λέω ας γίνουν προσλήψεις για τις μισές, να είμαστε ρεαλιστές. Τι έχετε από την πολιτεία στα χέρια σας, τι υπόσχεση έχετε?
Υπόσχεση, δάχτε, για να σου υποσχεθεί μια πολιτεία φέτος προχωράει σε κάποιες προσλήψεις. Για παράδειγμα, θα προσληφθούν στο σώμα και περιμένουμε τις επόμενες μέρες τις προκηρύξεις. 300
ναι.
Συναδέλφους οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις ΕΜΟΔΕ, οι λεγόμενοι δασοκομάντο όπως αποκαλούμε,
ναι.
Με αντικείμενο κυρίως επί του δασικού κομματιού.
Mm-hmm.
Και 150 οδηγοί για την περιοχή της Αττικής. Σύνολο 450. Και φυσικά Σεπτέμβρη του 2025 αναμένεται προσλήψεις μέσω των Πανελληνίων γύρω στα 300 άτομα, οι οποίοι βέβαια είναι 4 χρόνια στη σχολή, καταλαβαίνετε, και μετά τα 4 χρόνια θα ορκιστούν και μέχρι να πάρουν και τις πρώτες εμπειρίες ως πυροσβέστες, μιλάμε για άλλα 2-3 χρόνια τουλάχιστον.
Ναι.
Εμείς αυτό που φωνάζουμε σαν Ομοσπονδία είναι ότι απαιτείται μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια με προκηρύξεις, με τον τρόπο που θα μπορεί η κυβέρνηση να κάνει τέλος πάντων, μια πρόσληψη τουλάχιστον 1.500 με 2.000 ατόμων.
Μάλιστα, δηλαδή μιλάμε για περίπου 850 άτομα είναι το ρεαλιστικό σενάριο, είναι συγκεκριμένες πλέον οι θέσεις και είπατε ότι εσείς θα επιθυμούσατε 1.500.
Με βάση και τη συνταξιοδοτική ροή που πρόκειται να επακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι μέσα πρέπει να γίνει μια πρόσληψη τουλάχιστον 2.000 ατόμων τα επόμενα 2-3 χρόνια.
Ναι, ναι, είναι απολύτως κατανοητό και ξέρετε, από εδώ η πολιτεία το γνωστό λέει ότι εγώ τι να πρωτοπάρω, να πάρω υγειονομικούς, να πάρω πυροσβέστες, να πάρω δεν ξέρω τι, ποια είναι η απόλυτη ανάγκη, εκπαιδευτικούς.
Εγώ κατανοώ απόλυτα το σκεπτικό της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Όταν όμως επειδή η Ομοσπονδία μας συμμετέχει και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πυροσβεστών, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, και πρόσφατα είχαμε βγει και μια μελέτη που λέει ότι όσο μεγαλώνει η δουλειά ενός πυροσβέστη αυτή τη στιγμή λόγω και της κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης, τόσο μειώνονται οι θέσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Και κάτι που φάρηκε τελικά και με την πρώτη δήλωση που σας είπα για την Αμερική, ότι ζητάνε περισσότερους πυροσβέστες. Άρα λοιπόν, κοινός παρανομαστής παγκοσμίως είναι η έλλειψη πυροσβεστών την ίδια ώρα που οι συνέπειες κλιματικής αλλαγής μεγαλώνουν και σε ποσότητα και σε ένταση τις δασικές τουλάχιστον πυρκαγιές.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν κάτι μεταξύ τους δεν ταιριάζει. Θα πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσεις να αποφασίσουν πώς θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτή την καταιγίδα.
Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν την καταστροφή πραγματικά τεράστια στο Λος Άντζελες, γιατί δεν μιλάμε κύριε Λαβράνε.
Είναι το πραγματική, θα μείνει ναι. αξιομνημόνευτη για δυστυχώς.
Ναι, ναι. Έτσι είναι. Και εγώ θέλησα να δώσω έκταση επειδή βλέπω ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου σε μια κατάσταση που συνεχίζεται σε όλο τον πλανήτη. Φυσικά αφορά πάρα πολύ και τη χώρα μας, όχι μόνο γιατί παρακολουθεί και συμμετέχει, αλλά γιατί την αφορά, πώς να το κάνουμε. Το ζήσαμε και το ζούμε κάθε χρόνο και περισσότερο.
Την Ελλάδα και αφορά, πραγματικά.
Έτσι, πραγματικά. Και μια και είπατε ότι είστε συνάδελφοι όλοι, είστε μια πανευρωπαϊκή και οικουμενική τελικά ένωση, εσείς οι πυροσβέστες. Να σας πω ότι ο Ζελένσκι στέλνει 150 Ουκρανούς πυροσβέστες στο Λος Άντζελες για να συνδράμουν.
Το διάβασα πραγματικά. Ναι, το διάβασα.
Οι άνθρωποι είναι πολύ ικανοί βεβαίως και αποστέλλονται, αλλά είναι και λίγο, ξέρετε αυτό, είναι και λίγο, πώς το λένε, ανταλλαγή αμοιβαίας βοήθειας.
Δημοσιοσκεσίτικο, θέλω πάντα να το πω λίγο έτσι.
Ναι.
Okay, εντάξει, ισχύει αυτό. Νομίζω ότι δεν ξέρω και ποια άλλη χώρα θα μπορούσε πραγματικά να προσφέρει. Έχει βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θυμάμαι και γνωρίζω καλά τα στατιστικά, τους αριθμούς, έχει πάνω από 1 εκατομμύριο πυροσβέστες, μόνιμους και θελοντές, έτσι μην καταλάβει ο κόσμος ότι είναι όλοι μόνιμοι, είναι μόνιμοι και θελοντές. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επιχειρούν πάνω από 3.000 πυροσβέστες στην Αμερική. Οπότε, καλά το είπατε για το θέμα της Ουκρανίας.
Είναι λίγο δανεικά αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά κύριε Λαβράνε. Ήταν πολύ διαφωτιστική συζήτηση μαζί σας και να την ξανακάνουμε όχι ως συζήτηση, αλλά να έχουμε και 2-3 πράγματα να μας πείτε ότι ξέρετε, προχώρησε αυτό το πράγμα. Ξέρετε, έχουμε προσλήψεις σε εκείνους τους τομείς. Θα θέλαμε πάρα πολύ να το ακούσουμε. Και άλλωστε γι' αυτό κάναμε και αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California.
Και τι άλλο θα μπορούσαμε να παίξουμε, Californication. Hey, Ένας φίλος επεσήμανε μια πολύ ωραία ανάρτηση ενός κειμένου του Μάικ Ντέιβις, του μαρξιστή ιστορικού της γενιάς του, που προέβλεπε και ουσιαστικά εξηγούσε την οικολογία της καταστροφής στο Λος Άντζελες. Δίνει λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία, αλλά νομίζω και πάρα πολύ ρεαλιστική εξήγηση για το γεγονός ότι η απώλεια πάνω από το 90% της αγροτικής ζώνης προστασίας της Νότιας Καλιφόρνιας είναι ο κύριος λόγος, αν και σπάνια αναφερόμενος, που οι πυρκαγιές αποτεφρώνουν όλο και περισσότερο τόσο εντυπωσιακές εκτάσεις πολυτελών ακινήτων. Νωρίτερα λοιπόν η Νικολέτα μας έλεγε καλησπέρα, λυπάμαι για τους πληγέντες της Καλιφόρνια, αλλά έχτιζαν στον αέρα πανάκριβοι εξοπλισμοί, διακοσμητικά αντικείμενα μέσα σε χάρτινο κέλυφος. Ενώ τα υλικά κατασκευής, εμείς οι Έλληνες ως πιο πτωχοί, όταν χτίζουμε, φτιάχνουμε επενδύοντας στην ουσία κλπ. Κλπ. Απίθμενη ματαιοδοξία κλπ. Πολύ σωστό, Νικολέτα. Η Κέτη μας στέλνει χαιρετισμούς από την Ηγουμενίτσα και λέει ότι πράγματι να αναφέρουμε, λέει, κάθε μέρα το συνθέτη του σήματος της εκπομπής, γιατί αξίζει να γίνει γνωστός. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από εμάς, αλλά θα το λέω. Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα. Και δεν έχουμε πει από την αρχή, δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Εδώ στο μένουμε πρώτο είναι ο Βασίλης. Ωραία. Νικολόπουλος, Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μου χαμογέλασες και με αποσυντόνισες, βλέπεις. Η Μαρία Σφυρόερα στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ιωάννα Παπασταμάτη στην έρευνα, στη δημοσιογραφική έρευνα. Και η Μαριάτζελα Μεταλινού στην εποπτεία. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-6009-604 και 605. Και από σήμερα και νέα συνάδελφος εδώ που θα έχει αναλάβει τα καθήκοντά της στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, την οποία και καλωσορίζουμε. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, τα μηνύματά σας στο πρώτο πρόγραμμα του Viber και σήμερα αρχίζω να χάνω το χρόνο γιατί είχα συνηθίσει στα 2 ώρα και σήμερα που έχουμε 1 ώρα θα πάμε ευθύς αμέσως να παρουσιάσουμε ένα τελείως άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Πολύ πολύ ενδιαφέρον, έτσι τέχνης μάλλον έμπλεο. Δηλαδή μιλάμε για την ανάγνωση του συντάγματος της Ελλάδας. Το λέω έτσι πάρα πολύ επιγραμματικά για να καταλάβετε τι πρόκειται να έχουμε τώρα, τι να ακούσουμε. Και αυτό θα γίνει από την οικαστικό Βιργινία Μαστρογιαννάκη. Το Σάββατο και περισσότερα θα μας πει η ίδια. Κυρία Μαστρογιαννάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την αναμονή.
Λοιπόν, και εγώ.
Είστε οικαστικός, μια καλλιτέχνης πολύπλευρη, πολυσχηδής, με πολύ πλούσιο βιογραφικό. Πιθανόν θα το ξεδιπλώσουμε και στην πορεία. Αλλά θέλω να μιλήσουμε ειδικά για αυτό το project, αυτό δηλαδή το πρόγραμμα που πρόκειται να φέρετε εις πέρας αυτό το Σάββατο στην Εθνική Πινακοθήκη, σωστά?
Μάλιστα, ναι.
Για πείτε μας λοιπόν, τι είναι?
Το αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Τη 1 η ώρα θα ξεκινήσει η ανάγνωση του συντάγματος της Ελλάδας. Το έργο ονομάζεται Reading In, Reading Out. Είναι μια επιτελεστική ανάγνωση του συντάγματος. Έχει παρουσιαστεί πρώτα το 2019 στην Παλαιά Βουλή. Mm-hmm. Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παλιάς Βουλής στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Και Αυτή τη φορά το Σάββατο παρουσιάζεται στο πλαίσιο της έκθεσης Δημοκρατία.
Έχει απόλυτη συνάφεια δηλαδή.
Ναι. Mm-hmm. Που είναι η έκθεση που τρέχει τώρα στην Πινακοθήκη. Σε επιμέλεια της Σιραγωστιάρα. Το Reading In, Reading Out θα παρουσιαστεί μία φορά. Είναι η ανάγνωση του Συντάγματος της Ελλάδας, η οποία διαρκεί κατά προσέγγιση 4.5 ώρες.
Και ό,τι θα σας ρωτούσα, γιατί ναι, δεν είχα ποτέ μετρήσει, ούτε βέβαια είχα καθίσει να διαβάσω απνευστή, όπως θα το κάνετε εσείς, το Σύνταγμα. Το Σύνταγμά μας.
Ναι.
Και είναι πραγματικά εντυπωσιακή performance και μεγάλη πρόκληση ακόμα και για σας, μία οικαστικό και μία καλλιτέχνηδα που έχει εκγυμνάσει από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω, κυρία Μαστρογιαννάκη, πάρα πολλά εποπτικά εργαλεία μέσα του σώματος, της φωνής της και φυσικά και της ίδιας της υπόστασής της γενικά. Πώς το έχετε κάνει αυτό και πώς αντέχετε 4 ώρες να κάνετε αυτή την ανάγνωση?
Για να μπορέσω, η ιδέα αυτού του έργου είναι βασικά αυτό που λέμε απνευστή ανάγνωση του Συντάγματος. Ο κεντρικός του άξονας, το πρωτόκολλο αν θέλετε του έργου, είναι πως η ανάγνωση δεν σταματά για την εισπνοή του σώματος. Επομένως συνεχίζεται τόσο κατά την εκπνοή, όπως μιλάμε δηλαδή κανονικά, αλλά δεν πάβει και κατά τη διάρκεια της εισπνοής. Οπότε υπάρχει ένα συνεχές, το οποίο όμως μοιραία διακόπτει την ροή του κειμένου. Mm-hmm. Κάποια σημεία σιγούν, αυτά είναι τυχαία και εξαρτώνται αποκλειστικά από την ανάγκη που έχει το σώμα να πάρει αέρα, να οξυγονωθεί. Αυτό συνειδητοποίησα όταν ξεκίνησα να δουλεύω το έργο, ότι χρειαζόμουν βοήθεια από κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μου δείξει σωστά, ορθά, πώς να κάνω ένα λάθος. Mm-hmm. Πώς μπορώ να διαβάσω με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά χωρίς να τραυματίσω το σώμα μου, τις φωνητικές μου χορδές. Εν πάση περιπτώσει, έτσι ρωτώντας φίλους και φίλους φίλων, γνώρισα την Μάρθα Κυλάφη. Η Μάρθα Κυλάφη είναι μουσικός και εκπαιδευτικός. Μαζί ξεκινήσαμε μία σειρά μαθημάτων ορθοφωνίας και φώνησης το 2018 και έκτοτε έχουμε δουλέψει πολλές φορές μαζί. Έχουμε παρουσιάσει και κάποιο κοινό έργο και εύχομαι να συνεχίσουμε, να παρουσιάζουμε πράγματα παρέα. Οπότε το λέω όλο αυτό γιατί ο συγκεκριμένος τρόπος, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο ας πούμε του έργου απαιτεί μια προεργασία στην οποία εγώ δεν ήμουν καθόλου εκπαιδευμένη.
Ναι, το κατανοούμε.
Οπότε,
αυτό.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε χρειαζόμουν έναν άνθρωπο να με βοηθήσει να κατανοήσω και στη συνέχεια να καλλιεργήσω τον τρόπο αυτόν που απαιτεί το έργο.
Ναι. Και φαντάζομαι, αν και έχετε περάσει από διάφορες διαδρομές για την παίδευσή σας, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακολουθείτε ένα δρόμο που αφορά τη φώνηση, όπως είπατε νωρίτερα, δηλαδή την αγωγή του λόγου, της φώνησης, όπως ακριβώς το αναφέρατε.
Μάλιστα.
Αυτό που είναι συγγενής, όπως καταλαβαίνετε, η ιδιότητα με τη ραδιοφωνική, ας πούμε, αγωγή του λόγου, νομίζω ότι λείπει πολύ στις μέρες μας, δηλαδή όσο πάει και χάνεται. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι μόνο... μάλλον δηλώνει και τη δική σας τελειομανία στο να τελειοποιήσετε τελικά κάτι τόσο εξειδικευμένο. Γιατί μπορεί το ανθρώπινο σώμα ή οι φωνητικές χορδές να έχουν απεριόριστες δυνατότητες, αλλά όλη αυτή η εκγύμναση που έχετε κάνει νομίζω ότι δηλώνει έτσι μια ιδιαίτερη αφοσίωση.
Λίγο ασυνείδητα νομίζω ότι ήταν και από μέρους μου ασυνείδητα. Δηλαδή ήταν και μια απέτηση του, που ήρθε από το ίδιο το κείμενο, γιατί το σώμα κειμένου του Συντάγματος της Ελλάδας είναι πολύ απαιτητικό στην φωνητική ανάγνωση. Mm-hmm. Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει έτσι μια εσωτερικότητα, είναι γραμμένο για να διαβάζεται
έτσι,
περισσότερο ως μελέτη.
Σωστά.
Που ανατρέχει κανείς συνέχεια σε άλλα άρθρα, σε άλλες παραγράφους, γίνονται αναφορές συνεχείς. Είναι λίγο σύνθετο να το παρακολουθήσει κάποιος, εάν ο αναγνώστης δεν έχει επιτελέσει μια πλαστικότητα στο κείμενο.
Mm-hmm. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Βιργινία Μαστρογιαννάκη. Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου, ώρα 1, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, μέσα στο πλαίσιο, λοιπόν, όπως είπατε, της έκθεσης, του παράλληλου προγράμματος, είναι παράλληλο πρόγραμμα, της έκθεσης Δημοκρατία.
Ναι.
Και ουσιαστικά λέγεται έτσι, reading in, reading out. Νομίζω ότι για τα ελληνικά δεδομένα, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω εγώ, δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες προσκλήσεις, κάποια πρόσκληση για να κάνετε κάτι παρόμοιο και σε άλλη χώρα εκτός Ελλάδας.
Έχω παρουσιάσει παρεμφερή έργα, mm-hmm. ναι, εκτός έξω από τη χώρα. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα έτσι να σημειώσουμε είναι
Βεβαίως.
Ότι το έργο έχει αυτή τη διάρκεια που είναι σχεδόν 4,5 ώρες. Η είσοδος είναι ελεύθερη αφενός στο αμφιθέατρο και επίσης είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν ότι και η έξοδος είναι ελεύθερη, δηλαδή μπορεί κανείς να έρθει, να καθίσει όσο χρόνο θέλει και να φύγει και να επιτρέψει αν το θελήσει.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι σημαντική πληροφορία.
Είναι πολύ ευγενικό αυτό που λέτε. Που σκέφτεστε και τους ακροατές, ας πούμε, το κοινό.
Ναι, αλλιώς νομίζω ότι δεν είναι καθόλου φιλικό.
Εντάξει, καταλαβαίνω. Αν και εγώ νομίζω έτσι όπως το ψυχανεμίζομαι δηλαδή και το φαντάζομαι ότι θα τους συνεπάρετε τόσο και έτσι ώστε να μην χρειαστεί να μπαίνουν και να βγαίνουν.
Μακάρι, μακάρι.
Να είστε καλά κύριε Μαστρογιαννάκη, χάρηκα που σας γνώρισα έστω και για λίγο. Συνεχίστε αυτό το υπέροχο πράγμα που κάνετε, όχι μόνο με την φώνηση και την εκφορά του λόγου, αλλά και με τα υπόλοιπα που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
Και μία σημείωση επίσης ότι η επιμέλεια του έργου αυτού για το Σάββατο είναι της Σοφίας Ελίζας Μπουράτσι, η οποία είναι η επιμελήτρια του έργου, της παράλληλης δράσης δηλαδή.
Ωραία.
Της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Συγχαρητήρια σε όλους και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ. Θα χαρούμε να το δούμε.
Πάντως δεν είναι συναρπαστικό το Σύνταγμα της Ελλάδας να το διαβάζει η κυρία Μαστρογιαννάκη ή κάποια εικαστικός με όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει με το σώμα της, το σώμα της ως πνευστό όργανο. Μάρκος, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία η πρότασή σου για την πρόσληψη μάγων βροχοποιών. Βασίλη μου επίσης, μια καλησπέρα στη Δράμα και σε όλους όσοι στείλατε μηνύματα και δεν προλάβα καθόλου. Καλή διαχείριση του χρόνου σήμερα. Παίρνω κάτω από το 5, μέσα το 10. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.